ำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระหนังสือที่พูดถึงเรื่องของการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของผมยกให้เล่มนี้ครับและเป็นเล่มที่มีอิทธิพลกับคนทั้งโลกด้วย How to Win Friends and Influence People จากเดล คาร์เนกี้ผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือนะครับน่าจะเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามจากหนังสือเล่มนี้มาพอสมควรเหตุผลจริงๆที่หนังสือเล่มนี้ได้ใจคนทั้งโลกก็คือมันเป็นเรื่องของการบริหารความสัมพันธ์ที่มันอาจจะขัดแย้งกับความรู้สึกแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องของความสัมพันธ์ครับบางครั้งเราอาจจะคิดว่ามันต้องเป็นเหตุผลมันอาจจะต้องเป็นตรรกะแต่จริงๆมันเป็นเรื่องของความรู้สึกครับเท่านั้นเลยครับเรื่องของความสัมพันธ์เป็นเรื่องของจิตวิทยามากกว่าเหตุผลฉะนั้นบางทีบางอย่างที่มันเป็นหลักการมากๆหรือมันเป็นแนวทางที่มี1 2 3 4บางทีมันก็ใช้ไม่ได้ผลครับแต่หนังสือเล่มนี้แหละครับพูดออกมาชัดเจนเลยและมันเรียบง่ายคุณผู้ฟังสามารถทำได้ตรงนี้จะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมที่ผมมีโอกาสได้เอาบทเรียนการบริหารความสัมพันธ์หลายแขนงมาใช้นะครับผมอยากจะแชร์ให้คุณผู้ฟังตั้งแต่แรกเริ่มการที่ผมเริ่มเรียนเรื่องของความสัมพันธ์นะครับผมใช้ทฤษฎีผมเรียนรู้เรื่องของความเป็นผู้นำเรื่องของการบริหารคนทั้งความเป็นเผด็จการหรือการพิชิตศึกทางใจแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามครับเครื่องมือที่ได้ผลที่สุดมาจากหนังสือเล่มนี้ครับผมกล้าพูดแบบนั้นเลยและบทเรียนทั้งหมดนั้นผมจะเอามาให้คุณผู้ฟังก่อนอื่นผมต้องขอสารภาพเลยว่าหนังสือเล่มนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังมีโอกาสได้อ่านภาษาอังกฤษเขาจะใช้ภาษาที่สละสลวยมากแต่สิ่งที่มันน่าทึ่งกว่านั้นครับนักแปลคนไทยครับคุณอาสาขอจิตเมธแปลหนังสือแล้วก็เรียบเรียงสำนวนออกมาได้สละสลวยไม่แพ้สำนวนภาษาอังกฤษเลยผมว่านี่คือสิ่งที่ผมภูมิใจมากในการที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับทีนี้ผมจะมาสรุปเรื่องราวนี้คุณผู้ฟังเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ครับใครที่มีความสามารถในการเก่งคนหรือมี EQ สามารถบริหารความสัมพันธ์ได้โลกทั้งใบจะอยู่เคียงข้างคนคนนั้นครับไม่ใช่เรื่องเกินจริงเลยหากคุณเก่งงานคุณก็จะได้รับรางวัลคุณจะได้เงินคุณจะได้ผลตอบแทนแต่ถ้าคุณเก่งเรื่องความสัมพันธ์คุณจะได้ปกครองคนที่เก่งงานครับเห็นไหมครับเพียงแค่ความแตกต่างเท่านี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่าทำไมความสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญหลังจากนี้แหละครับผมจะเอาบทสรุปมาให้คุณผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของ How to Win Friends and Influence People และก่อนอื่นนะครับหากคุณผู้ฟังต้องการเนื้อหาที่ลึกซึ้งจากเรื่องของการบริหารความสัมพันธ์และที่สำคัญคือคุณผู้ฟังจะได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนหนังสือที่ทรงพลังที่สุดเล่มหนึ่งของโลกนี้คุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับหรืออาจจะไม่ต้องซื้อกับผมก็ได้ซื้อในร้านขายหนังสือชั้นนำทั่วไปก่อนที่ผมจะพาคุณผู้ฟังไปถึงเครื่องมือในการบริหารความสัมพันธ์ผมจะให้คุณผู้ฟังมาเริ่มตรงนี้ก่อนเพราะมันเป็นเรื่องของความจำเป็นเฟสแรกครับ Fundamental Techniques in Handling People พื้นฐานในการบริหารความสัมพันธ์มันจะมีอยู่3ข้อครับเป็นพื้นฐานเลยมันจะเปรียบเสมือนการที่ผมปูพื้นฐานให้คุณผู้ฟังเตรียมตัวที่จะไปสู่ขั้น Advanced มากขึ้นผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังเป็นนักเรียนรู้ครับแล้วพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งผมเชื่อว่าเหตุผลที่ทุกท่านติดตามช่อง The Library นะครับเป็นเพราะเราสรุปคีย์ที่สำคัญของหนังสือหนึ่งเล่มมาให้ทุกท่านภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีซึ่งแน่นอนครับไม่ว่าทุกท่านจะอ่านเองหรือจะฟังผ่านพอดแคสต์ล้วนก็จะมีประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นแต่แบบไหนที่ง่ายและสะดวกกว่ากันซึ่งเปรียบเสมือนการดูแลสุขภาพสมองเลยครับบางครั้งการที่จะได้รับโอเมก้า3จากปลาบางทีปลาก็มีรสชาติไม่หลากหลายบางท่านก็ไม่ได้ชื่นชอบขนาดนั้นแต่ครับถ้าผมมีทางเลือกหนึ่งมาให้กับทุกท่านครับ Fish Oil Soft Gel ที่มีโอเมก้า3สามารถรับประทานได้ทุกวันครับสะดวกแล้วมีโอเมก้า3ที่เพียงพอสำหรับทุกท่านด้วยแบบนั้นมันจะดีกว่าไหมครับและสำหรับพวกเราครับหนึ่งในทางเลือกที่ดีที่สุดในการดูแลสุขภาพสมองก็คือการรับประทานน้ำมันปลาโอเมก้า3 Norway Daily จากแบรนด์ Clarity ครับซึ่งสมองครับต้องใช้ประโยชน์จากกรดไขมันโอเมก้า3ที่มี EPA และ DHA ซึ่งเขาจะบำรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองคุณผู้ฟังที่ใช้ความคิดเยอะใช้สมองหนักเราต่างต้องการเพื่อนร่วมทางที่จะดูแลสุขภาพสมองของเราและ Clarity พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางครับสะดวกรับประทานง่ายและที่สำคัญครับไม่มีกลิ่นคาวเลยครับโดยคุณผู้ฟังครับสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โอเมก้า3 Norway Daily ได้ที่ www.clarity.com asia/thelibrarypodcast ครับหรือจะคลิกลิงก์ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับทุกท่านสามารถซื้อผลิตภัณฑ์นี้ได้เลยขอให้ Clarity ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ของพวกเราครับพื้นฐานข้อแรกนะครับ If you want to get honey, don't kick over the beehive. หากท่านต้องการน้ำผึ้งโปรดอย่าไปเตะรังคุณผู้ฟังลองนึกภาพนะครับสมมติว่าผมต้องการน้ำผึ้งที่มันมีรสชาติหวานหอมคุณเดลคาร์เนกี้ก็จะบอกว่าหากท่านต้องการน้ำผึ้งนั้นอย่าไปเตะรังมันเพราะท่านจะไม่ได้อะไรเลยแถมท่านจะโดนต่อยกลับมาด้วยมันจะเปรียบได้แบบนี้เลยครับมนุษย์ทุกคนครับทั้งในชีวิตของคุณผู้ฟังตัวผมเองหรือใครก็ตามที่อยู่รอบตัวคุณในตอนนี้มนุษย์มีทั้งความเชื่อมีความคิดมีอคติที่ถูกโปรแกรมหรือฝังติดตัวคนคนนั้นไว้ฉะนั้นอย่าเริ่มต้นด้วยการเป็นปรปักษ์กับผู้คนเหล่านั้นอย่าเริ่มต้นต่อต้านความคิดของพวกเขาแต่จงเข้าใจพวกเขาเสียก่อนหากคุณทำสิ่งนี้ไม่ได้ขั้นตอนอื่นๆแทบไม่ต้องพูดถึงครับมันเป็นเรื่องของการมีเอมพาธีความเข้าอกเข้าใจในความเป็นเพื่อนมนุษย์นั่นเองสมมตินะครับหากผมจะไปสร้างความสัมพันธ์กับใครก็ตามและทุกๆครั้งเวลาที่ผมไปพูดคุยไปสนทนาผมจะหาเรื่องไปขัดแย้งกับพวกเขาตลอดเลยถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนที่มาสนทนากับผมคุณจะอยากคุยกับผมต่อไหมครับแน่นอนครับไม่ใช่ไหมครับพอคุยด้วยแล้วก็อึดอัดไอ้นี่มันรู้ไปหมดทุกอย่างเลยซึ่งผลเสียมันก็จะตกมาอยู่ที่ผมด้วยมันจะเป็นได้แบบนี้เลยครับเวลาจะเข้าหาคนเราทุกคนมันจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนซึ่งกันและกันเข้าใจข้อนี้เป็นสิ่งแรกและคุณจะมองโลกตามความเข้าใจเหมาะกับความเป็นจริงมากขึ้นนี่คือพื้นฐานข้อที่1ข้อที่2 The big secret of dealing with people นี่คือเคล็ดลับอันใหญ่ยิ่งในการติดต่อกับผู้อื่นในข้อนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์หรือมีการสื่อสารนี่คือความลับที่มันยิ่งใหญ่มากครับสมกับหัวข้อนี้เลยเขาบอกว่า There is one way under high heaven to get anybody to do anything is by making the other person want to do it themselves ภายใต้ท้องฟ้าหรือท้องนภาผืนนี้มีแค่ทางเดียวที่จะทำให้คนตอบสนองหรือกระทำในสิ่งที่ท่านปรารถนาสิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งนั้นคือการทำให้คนคนนั้นอยากทำสิ่งนั้นด้วยตัวเองครับขีดเส้นใต้คำว่าด้วยตัวเองคุณผู้ฟังเคยสมมติถ้าท่านมีลูกหรือมีน้องมีเพื่อนร่วมงานแล้วต้องการที่จะให้เขาทำบางสิ่งบางอย่างที่ท่านต้องการพอท่านเริ่มด้วยการชี้นิ้วสั่งผลลัพธ์ส่วนใหญ่มันเป็นยังไงครับเขาทำก็จริงใช่ไหมครับในบางครั้งแต่คุณก็รู้สึกว่าเหมือนคุณถูกต่อต้านทางความรู้สึกบางอย่างความจริงก็คือหากเราไม่สามารถโน้มน้าวหรือหว่านล้อมให้คนคนนั้นทำในสิ่งที่เราต้องการด้วยตัวเขาเองได้ผลลัพธ์มันจะออกมาไม่ดีครับหรือถ้าหนักหน่อยก็คือเขาจะไม่สนใจคุณเขาจะไม่ทำตามสิ่งที่คุณร้องขอด้วยตรงนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากเพราะสุดท้ายแล้วหากเราไม่ได้อยากทำสิ่งใดด้วยความเต็มใจเราก็จะไม่ทำเราก็จะรู้สึกว่าต่อให้ทำไปก็ไม่ได้ทำด้วยใจมันจะเกี่ยวข้องกับคำหนึ่งครับการเป็นคนสำคัญคุณเดลคาร์เนกี้เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วมนุษย์ทุกคนต่างปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเป็นคนสำคัญครับมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเขาบอกเอาไว้แบบนี้เลยว่ามนุษย์นะครับจริงๆแล้วมันจะมีอยู่8อย่างที่เขาต้องการเป็น8อย่างในชีวิตที่ในชีวิตนี้เขาจะต้องได้มันมาให้ได้อย่างที่1คือสุขภาพที่ดีครับแน่นอนครับสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีเราล้วนต้องการใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานในการมีชีวิตอย่างที่2 อาหารครับอาหารเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตและก็จิตใจของเราถ้าเราไม่มีอาหารอีกหน่อยเราก็อาจจะอยู่ไม่ได้3การนอนหลับหรือการพักผ่อนนั่นเองการนอนหลับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ต้องการครับถ้าเราไม่ได้นอนเราก็อาจจะตายเร็วใช่ไหมครับอย่างที่4คือเงินครับเงินเพื่อที่ว่าจะซื้อความมั่นคงหรือซื้อความสุขในการใช้ชีวิตอย่างที่5ความสุขในอนาคตความสุขในอนาคตอาจจะเป็นความสำเร็จที่ได้นิยามเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเราทุกคนล้วนมีความสำเร็จที่ต้องการอย่างที่6ความสำราญในกามารมณ์หรือความสำราญทางเพศครับเพราะก็ต้องยอมรับว่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดล้วนแล้วต้องการที่จะขยายเผ่าพันธุ์มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของกามารมณ์อย่างที่7ครับลูกของคนเหล่านั้นได้รับความสุขสวัสดีหากคุณผู้ฟังมีลูกก็อยากให้ลูกประสบความสำเร็จอยากให้ลูกมีความสุขและอย่างที่8เนี่ยแหละครับความรู้สึกของการเป็นคนสำคัญนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการครับมนุษย์ปุถุชนทุกคนเลยคุณเดลนากี้เขาจึงพยายามเน้นย้ำให้คุณเข้าใจสิ่งนี้หากคุณต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับใคร คุณแทบจะไม่จำเป็นต้องทำให้เขามารู้สึกดีกับคุณแต่คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญและหลังจากนั้นเขาจะรู้สึกดีกับตัวเองและหลังจากนั้นเขาจะรู้สึกดีกับคุณโดยที่คุณไม่ต้องอวดอ้างสรรพคุณของตัวเองเลยมหัศจรรย์ไหมครับคือทีนี้เรามาลองมองอีกมุมหนึ่งถ้ามองในเรื่องของเหตุผลหรือตรรกะถ้าเราอยากจะให้ใครชอบเราเราก็จะต้องโฆษณาจะต้องอวดอ้างสรรพคุณของเรามันก็ดูเป็นเหตุผลดีใช่ไหมครับแต่จำได้ไหมครับในตอนแรกเรื่องของความสัมพันธ์มันไม่ใช่เรื่องของเหตุผลมันเป็นเรื่องของความรู้สึกและจิตวิทยาตรงนี้แหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคุณถึงต้องเริ่มต้นด้วยการทำให้คนคนนั้นรู้สึกดีกับตัวเองเสียก่อนข้อที่3ครับ He who can do this the whole world will be with him He who cannot walks a lonely way หากคุณเข้าใจสิ่งนี้โลกทั้งใบจะอยู่ข้างคุณแต่ถ้าคุณทำสิ่งนี้ไม่ได้คุณจะต้องเดินบนโลกนี้อย่างเดียวดายครับสิ่งนั้นคืออะไรผมชอบสิ่งหนึ่งที่คุณเดลคาร์เนกี้เขาได้เรียบเรียงออกมานะครับผมอยากให้คุณผู้ฟังลองคิดภาพว่าคุณไปตกปลาตัวคุณผู้ฟังเป็นคนชอบกินสตรอเบอรี่มากโดยเฉพาะเอาไปจิ้มกับเขาเรียกว่าน้ำตาลพริกหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับมันอร่อยมากเลยคุณชอบสตรอเบอรี่ใช่ไหมครับแต่ทีนี้ครับสมมติว่าคุณจะไปตกปลาถ้าคุณเอาสตรอเบอรี่ที่คุณชอบไปทำเป็นเหยื่อคุณว่าปลาจะกินไหมครับก็อาจจะไม่ค่อยกินใช่ไหมครับเพราะปลามันชอบอะไรครับปลามันชอบไส้เดือนใช่ไหมครับผมว่าสิ่งนี้เราทุกคนต่างเข้าใจกันดีคุณเดลคาร์เนกี้เขาก็ถามต่อสิ่งนี้คือสิ่งที่พวกคุณทุกคนเข้าใจแล้วทำไมคุณถึงไม่เข้าใจในการไปปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ล่ะมนุษย์ต่างมีความชื่นชอบต่างมีความปรารถนาที่แตกต่างกันสิ่งใดที่คุณชอบก็ใช่ว่าสิ่งนั้นคนคนนั้นจะชอบเหมือนคุณด้วยหากคุณไม่เข้าใจสิ่งนี้คุณก็จะต้องเดินอย่างโดดเดี่ยวไม่ต่างกับหัวข้อแรกที่ผมได้พูดเลยครับเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการเจรจาหรือการแลกเปลี่ยนสิ่งใดๆวิธีที่จะทำให้คุณอยู่เหนือความสัมพันธ์และมีแนวโน้มที่จะได้ใจมาก็คือการศึกษาความปรารถนาของอีกฝ่ายครับยกตัวอย่างนะครับสมมติผมจะไปเจรจาทางธุรกิจละกันผมว่าตัวอย่างนี้มันเป็นตัวอย่างที่ชัดสิ่งที่ผมจะทำก็คือผมจะหาข่าวก่อนว่าคนคนนั้นชอบอะไรชอบพูดคุยเรื่องอะไรมีรสนิยมแบบไหนชอบกินอะไรใช้วิถีชีวิตเขาคร่าวๆเป็นแบบไหนหรือมีความฝันอะไรบ้างที่เขาเคยได้พูดออกสื่อและผมก็พยายามไปหาข้อมูลเหล่านั้นมันทำให้ผมได้รู้จักเขาโดยที่ยังไม่ต้องไปเจอหน้าเขาแล้วทีนี้พอผมได้ไปเจอหน้าเขาโดยที่มีข้อมูลมามากพอแล้วได้เปรียบครับมันได้เปรียบในการเจรจาเพราะผมใส่ใจในสิ่งที่เขาสนใจและถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนคนนั้นคุณจะไม่ชอบผมได้อย่างไรจริงไหมครับเพราะผมสนใจในสิ่งที่คุณชอบเลยนะผมหาข่าวผมทุ่มแรงทุ่มเวลาเพื่อศึกษาคุณเลยนะเห็นไหมครับนี่คือข้อที่3หากคุณทำสิ่งนี้ได้โลกทั้งใบจะอยู่ข้างคุณต่อไปครับเราจะจบเฟสที่1 3ข้อนี้คือฟันดาเมนทัลหรือพื้นฐานการสร้างความสัมพันธ์ข้อที่2 6 ways to make people like you นี่คือ6แนวทางที่จะทำให้ผู้คนชื่นชอบท่านผมกล้าบอกเลยว่าแค่6ข้อนี้คุณแทบจะไม่ต้องไปศึกษาเรื่องอื่นเลยครับเท่านี้ก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้คุณอยู่เหนือในความสัมพันธ์สามารถสร้างความสนใจหรือดึงดูดการชื่นชอบจากผู้อื่นได้เรามาเริ่มที่ข้อที่1กันข้อที่1 Become genuinely interest all the first ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามจงเริ่มต้นด้วยการใส่ใจผู้อื่นก่อนตัวเองเสมอครับเสมอครับย้ำอีกครั้งนะครับเสมอครับใส่ใจผู้อื่นก่อนตนอย่างไรสมมุติถ้าคุณผู้ฟังจะไปเริ่มต้นมีปฏิสัมพันธ์กับใครหรือต้องการสร้างความสัมพันธ์การใส่ใจผู้อื่นก่อนตนหมายถึงการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากกว่าที่จะมาสนใจผลประโยชน์หรือความสนใจในตัวคุณเองเพราะถ้าคุณเข้าใจสิ่งนี้มันจะเกี่ยวโยงกับจิตวิทยาความชื่นชอบของมนุษย์เราทุกคนต่างล้วนแล้วรู้สึกดีกับคนที่เราเชื่อใจใช่ไหมครับและถ้าหากคุณเริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์ด้วยการใส่ใจพวกเขาก่อนคุณอาจจะจำวันเกิดเขาได้คุณอาจจะจำครอบครัวของเขาได้บ้างว่าลูกของเขาเป็นอย่างไรบ้างคุณพ่อคุณแม่สุขภาพเป็นอย่างไรบ้างหรือคุณรู้ว่าเขาชื่นชอบอะไรคุณก็อาจจะซื้อของฝากหรือถามว่าช่วงเวลานี้ได้ใช้เวลากับสิ่งที่เขาชื่นชอบบ้างหรือไม่เห็นอะไรไหมครับคุณแทบจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของตัวเองเลยคุณเริ่มต้นด้วยการพูดในเรื่องที่อีกฝ่ายใส่ใจและเท่านั้นแหละครับหากคนคนนั้นเป็นคนที่คุณต้องการให้เขามีความสำคัญในชีวิตวิธีนี้จะเป็นวิธีแรกเริ่มที่ส่งพลังมากที่สุดหาข่าวของผู้อื่นก่อนจะไปสนทนาและคุณจะได้รับการต้อนรับไปทุกคนทุกแห่ง ต่อไปนี้จะเป็นตัวอย่างที่ผมใช้จริงนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมว่ามันเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมากแต่ถ้าคุณทำได้คุณจะเซอร์ไพรส์คนเหล่านั้นมากครับอย่างแรกคืออาจจะจำวันเกิดเขาได้หรืออย่างน้อยที่สุดจำชื่อเขาให้ได้เวลาผมไปบรรยายต่างสถานที่นะครับผมจะมีโอกาสได้ปฏิสัมพันธ์กับคนที่ฟังผมอยู่ผมก็จะมีโอกาสถามครับว่าเขาชื่ออะไรแล้วในห้องบรรยายบางครั้งมีเป็น100-200คนนะครับแต่ผมจะไม่มีทางยอมพลาดที่จะจำชื่อพวกเขาไม่ได้เด็ดขาดผมจะต้องจำชื่อได้ว่าผมคนที่ผมไปปฏิสัมพันธ์ด้วยคนที่ผมได้ถามคำถามด้วยชื่ออะไรเพราะการจำชื่อมันเป็นสิ่งที่ทรงพลังครับอย่างที่สองหากเป็นคนสนิทผมก็อาจจะไถ่ถามเลยว่าลูกของคุณเป็นอย่างไรบ้างคุณพ่อคุณแม่ยังสบายดีอยู่หรือไม่การใส่ใจครอบครัวของเขามันจะทำให้เขารู้สึกว่าเราใส่ใจวิถีชีวิตเบื้องลึกของเขาด้วยเท่านั้นแหละครับถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนที่สนทนากับผมคุณก็อาจจะรู้สึกดีกับผมก็ได้ครับและอย่างที่3ง่ายที่สุดคือความชื่นชอบครับหาข่าวว่าคนคนนั้นชื่นชอบอะไรข้อที่2 The good way to make a first impression ข้อนี้เราจะพูดถึงเรื่องของความประทับใจแรกครับนี่คือวิธีที่ทรงพลังที่สุดในการสร้าง first impression คุณผู้ฟังน่าจะมีความคิดเห็นหนึ่งที่คล้ายๆกันกับผมหากต้องการไปเข้าหาใครก็ตามการสร้าง first impression ที่ดีมักจะเป็นสิ่งที่เราปรารถนาใช่ไหมครับหาก first impression มันแย่หลังจากนั้นมันจะยากมากในการที่จะกู้คืนมาเพราะมันเป็นเรื่องของจิตวิทยามนุษย์เช่นเดิมคำถามก็คือแล้วถ้าเราต้องการที่จะสร้าง first impression ต้องรู้อะไรบ้างหรือถ้าต้องการวิธีที่ง่ายที่สุดทำยังไงคุณผู้ฟังลองทายดูครับหนังสือเล่มนี้เขียนว่าอย่างไรหากคุณต้องการจะไปเข้าหาคนแวบแรกที่คุณต้องการทำให้เขารู้สึกดีคุณจะใช้วิธีอะไรกันลองคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกคำเดียวครับ smile ยิ้มครับยิ้มคำว่ายิ้มในที่นี้คือคุณผู้ฟังน่าจะแยกออกระหว่างการยิ้มด้วยความตั้งใจกับการยิ้มแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความรู้สึกแปลกๆในทางประเทศญี่ปุ่นนะครับเขามีโรงเรียนหรือสถาบันที่สอนให้คนมาฝึกยิ้มเลยเพราะมันสำคัญมากการยิ้มครับมันจะทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อความเชื่อใจระหว่างกันและกันได้คือการยิ้มในที่นี้ก็จะมีความพอเหมาะพอดีอยู่แต่ง่ายๆที่สุดนะครับเริ่มต้นด้วยการยิ้มก่อนเวลาผมไปบรรยายนอกสถานที่เวลาผมไปเจอคนผมก็จะมีการยิ้มเล็กๆน้อยๆครับเขาบอกว่าการยิ้มเป็นการสร้างความรู้สึกเชื่อใจโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินสักเซนเดียวแต่คุณได้ประโยชน์มหาศาลจากการยิ้มครับดังนั้นยิ้มครับถ้าคุณผู้ฟังเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเวลายิ้มฝึกได้ครับอันนี้ฝึกได้ยิ้มอย่างไรก็ได้ให้ตามันจะเรียกว่ายังไงดีเรียกให้ตามันเกิดรอยย่นเล็กน้อยครับเล็กน้อยแต่ถ้ายิ้มเยอะเกินไปมันก็อาจจะเกิดความรู้สึกประหม่าได้นั่นเองข้อที่3 If you can't do this you are headed for trouble หากคุณไม่ทำสิ่งนี้คุณจะพบเจอแต่ปัญหาสิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งนี้ผมได้บอกไปแล้วในตอนแรกนะครับชื่อคนครับเขาบอกไว้แบบนี้เลยครับถ้าคุณทำสิ่งนี้ไม่ได้ชีวิตคุณจะเจอแต่ปัญหาการจำชื่อคนครับการจำชื่อคนคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าเสียงที่เพราะที่สุดในชีวิตของทั้งตัวท่านและตัวผมคือชื่อของตัวเราเองชื่อของเราครับเขาบอกว่านักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนะครับคุณเดลคาร์เนกี้เขาเล่าประสบการณ์ของเขาไว้เขาไปถามนักธุรกิจว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณสามารถพิชิตใจคนที่มาทำงานกับคุณได้คุณมีความสามารถในการบริหารธุรกิจมากเลยสินะนักธุรกิจคนนั้นก็ตอบว่าเปล่าเลยผมแค่จำชื่อคนเก่งคุณเดลคาร์เนกี้ก็ถามต่องั้นแสดงว่าคุณจำชื่อคนได้เป็นร้อยเป็นพันคนเลยสินักธุรกิจท่านนั้นก็ตอบเปล่าผมจำได้ 50,000 กว่าคนครึ่งแสนผมไม่เคยพลาดที่จะจำชื่อคนไม่ว่าจะเป็นพนักงานระดับผู้บริหารระดับปฏิบัติการระดับผู้จัดการหรือแม้แต่แม่บ้านผมจะไม่เคยพลาดที่จะจำชื่อของพวกเขาเพราะนั่นคือเสียงที่ไพเราะมากที่สุดหากผมไม่ได้เจอกับใครมานานนมแต่ผมยังสามารถจำชื่อเขาได้คุณคิดดูสิว่าเขาจะรู้สึกประทับใจขนาดไหนเห็นอะไรไหมครับนี่คือความมหัศจรรย์ของการจำชื่อคนครับทีนี้ปัญหาที่มันจะตามมาก็คือบางท่านก็อาจจะถนัดในการจำชื่อคนแต่สำหรับบางท่านประมาณว่าเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเดินไปสักพักลืมอีกแล้วผมจะเอาเทคนิคในการจำชื่อคนให้แม่นยำมาให้นะครับและผมกล้าบอกเลยว่าถ้าคุณทำสิ่งนี้ได้ คุณจะได้รับโอกาสหรือโชคดีบางอย่างจากการจำชื่อคนอย่างที่หนึ่งครับจดครับจดชื่อคนไว้อาจจะเป็นในสมุดหรืออาจจะเป็นในโทรศัพท์ก็ได้การจดในที่นี้สมมติคุณไปมีปฏิสัมพันธ์กับใครมาสักพักคุณก็อาจจะปลีกเว้กมาอ๋อคนนี้เขาชื่อนี้ชื่อนี้วันนี้มีโอกาสได้เจอคนนั้นคนนี้จดชื่อเขาไว้ให้แม่นครับเชื่อเถอะครับเพราะถ้าคุณไม่ได้จดไม่ได้มีการบันทึกเลยมันมีโอกาสสูงที่จะลืมหรือถ้าคุณไม่อยากจดคุณอยากจะจำชื่อเขาไว้ได้ตั้งแต่ตอนนั้นเลยข้อที่สองเรียกชื่อเขาบ่อยๆในการสนทนาครับยกตัวอย่างนะครับเวลาผมไปเจรจาธุรกิจนะครับผมจะใช้เทคนิคในการเรียกชื่อเขาบ่อยๆสมมติว่าคุณผู้ฟังชื่อคุณเอแล้วกันง่ายดีคุณเอครับเนี่ยวันนี้ผมรู้สึกดีใจมากเลยที่มีโอกาสได้มาเจรจาธุรกิจกับคุณเอนะครับในตอนนี้คุณเอมีแผนธุรกิจอะไรพอจะชี้แนะผมได้ไหมครับเพราะว่าจากที่ผมเห็นคุณเอบริหารธุรกิจมาจนประสบความสำเร็จขนาดนี้คุณเอน่าจะมีประสบการณ์เยอะกว่าผมแน่นอนเห็นไหมครับผมเรียกชื่อเขาไปประมาณเกือบ5หรือบางทีผมอาจจะเรียกได้เป็น100เลยหากจบการสนทนานั้นมันเป็นการเรียกชื่อเขาบ่อยๆแล้วเราจะจำครับหรืออย่างที่3ครับถ้าคุณผู้ฟังลืมอันนี้แหละครับมันจะเริ่มเป็นปัญหาสมมติคุณผู้ฟังจำชื่อใครมาได้แล้วแต่เผอิญครับสมองมันไม่ค่อยรักดีครับคุณลืมนี่จะเป็นเทคนิคในการที่คุณจะให้เขาพูดชื่อเขาอีกรอบก็คือหยิบสมุดกับปากกาขึ้นมาหรือโทรศัพท์ก็ได้แล้วก็ลองบอกกับเขาว่าคุณพอจะสะกดชื่อของคุณได้หรือเปล่าครับพอดีผมกลัวเขียนผิดเพราะวันนี้ผมอยากจะเขียนลงไปในไดอารี่เห็นไหมครับมันเป็นการเนียนถามชื่อครับใช่ครับผมใช้บ่อยด้วยเพราะบางทีผมก็ลืมแต่มันเป็นการทำให้เขารู้สึกโอเคอยากให้สะกดชื่อได้เขาก็จะจับไม่ได้ว่าผมลืมแล้วมันก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดด้วยเท่าที่ผมได้ลองมาดังนั้นย้ำอีกครั้งนะครับถ้าคุณจำชื่อคนไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ชีวิตคุณจะเจอแต่ปัญหาเพราะอีกฝ่ายจะรู้สึกเลยว่าคุณไม่จริงใจกับเขาคุณไม่ได้ใส่ใจเขาเหมือนที่เขาใส่ใจคุณจำได้ไหมครับมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาไม่ใช่เรื่องของเหตุผลข้อที่4ครับ The easy way to become a good conversationalistหนทางสู่การเป็นนักสนทนาที่เยี่ยมยอดนี่คือหนทางที่จะทำให้ท่านสมปรารถนานั้นในข้อก่อนหน้านี้ผมพูดถึงเรื่องการใส่ใจผู้อื่นเรื่องของการสร้าง first impression เรื่องของการจำชื่อคนในข้อนี้แหละครับเราจะมาเริ่มเข้าสู่ช่วงกลางเกมกันแล้วหากต้องสนทนากันคุณต้องทำอย่างไรล่ะถึงจะสามารถพิชิตความสัมพันธ์หรือพิชิตใจคนได้คุณผู้ฟังลองคิดดูนะครับผมอยากถามคำถามกับคุณผู้ฟังมากเลยเวลาคุณสนทนากับใครก็ตามทุกท่านมีเทคนิคอย่างไรในการทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีกับบทสนทนานั้นและนี่ก็คือบทเรียนจากหนังสือทรงอิทธิพลเล่มนี้นะครับเขาบอกว่าในการเจรจาเรื่องปกติเรื่องครอบครัวหรือแม้แต่การค้าที่มันยิ่งใหญ่มหาศาลมันไม่มีความลับอะไรเลยในการติดต่อธุรกิจจนบรรลุผลสำเร็จแต่ครับแต่สิ่งที่มันสำคัญอย่างยิ่งก็คือการตั้งอกตั้งใจฟังใช่ครับทุกท่านฟังไม่ผิดครับในการสนทนาที่จะทำให้ประสบความสำเร็จสิ่งที่ท่านต้องระลึกและมันเป็น first priority หรือเป็นความสำคัญมากที่สุดก็คือการตั้งอกตั้งใจฟังก่อนไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นครับเพราะอะไรทำไมการฟังมันถึงสำคัญคุณผู้ฟังผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะเจอในประสบการณ์ชีวิตของตัวเองหากเรามองไปในความสัมพันธ์รอบตัวหรือคนที่เราเคยมีปฏิสัมพันธ์ด้วยคนพูดเก่งมีเยอะมากครับคนพูดมากนี่ยิ่งมีเยอะเลยแต่คนที่จะฟังสิ่งที่คุณพูดจริงๆหายากมากจริงไหมครับหายากมากจริงๆไม่เชื่อลองดูเพื่อนร่วมงานหรือคนรอบตัวของคุณก็ได้ครับจะมีไม่กี่คนที่เวลาคุณพูดอะไรแล้วเขาจะไม่ขัดเลยนั่นแหละครับคือคีย์ที่สำคัญในการสร้างบทสนทนาที่ดีเพราะหากคุณผู้ฟังเป็นนักฟังที่ดีคุณจะทำให้คนอีกคนหนึ่งรู้สึกดีกับบทสนทนานั้นโดยที่คุณแทบจะไม่ต้องพูดอะไรเลยเพียงแค่การฟังกับการตั้งคำถามคุณจะตั้งคำถามได้ดีหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าก่อนหน้านั้นคุณได้ฟังสิ่งที่อีกฝ่ายพูดหรือไม่และคุณจะฟังสิ่งที่อีกฝ่ายพูดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ใส่ใจเขาก่อนหรือไม่ตรงนี้แหละครับสำคัญมากดังนั้นไม่มีความลับอะไรเลยในการสร้างบทสนทนาที่ดีแต่เริ่มต้นด้วยการฟังเสียก่อนแล้วบทสนทนานั้นจะเป็นบทสนทนาที่ล้ำค่ามากที่สุดต่อผู้ที่มาพูดคุยกับท่านต่อไปนี้จะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมที่ผมอยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังนะครับในช่วงประมาณเดือน2เดือนที่แล้วผมมีโอกาสได้ไปคุยเรื่องธุรกิจแล้วก็การร่วมงานทางการค้าแต่ผมเจอปัญหาอย่างหนึ่งผมไปเจอพนักงานขายท่านหนึ่งครับ เป็นพนักงานขายที่รู้เรื่องผลิตภัณฑ์รู้รายละเอียดของเขาดีมากเลยซึ่งผมยังทึ่งเลยว่าเขาจำได้อย่างไรเพราะว่าข้อมูลมันเยอะมากแต่มันติดอยู่อย่างเดียวครับพนักงานขายคนนั้นเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่สามารถพูดให้แรงบันดาลใจผมได้แต่เวลาผมจะพูดเท่านั้นแหละครับเขาไม่เคยปล่อยให้ผมพูดจบเลยแล้วทุกท่านลองคิดดูนะครับจากความพยายามของพนักงานขายคนนั้นที่อุตส่าห์เตรียมข้อมูลเตรียมบทพูดมาอย่างดีแต่มาผิดพลาดตอนที่ว่าเวลาผมหรือทีมงานพูดอะไรไปเขาจะขัดมาก่อนจนสุดท้ายแน่นอนครับดีลนั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะมันทำให้ตัวผมเองรู้สึกว่าเขาไม่ได้น่าไว้ใจขนาดนั้นเพราะสิ่งนี้ครับเพราะผมเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งผมก็จะมีเรื่องของจิตวิทยาการอ่านใจคนอยู่แค่แบบผิวเผินครับไม่ได้ลึกอะไรและผมก็เป็นคนธรรมดาด้วยฉะนั้นมันทำให้ผมรับรู้เลยว่าคุณอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนที่พูดเก่งที่สุดพูดเก่งเป็นเรื่องดีครับเข้าใจในสิ่งที่พูดก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าคุณยังไม่สามารถฟังใครสักคนพูดจนจบประโยคได้สิ่งที่คุณได้เตรียมพูดมาแทบจะเป็นศูนย์เลยครับฉะนั้นนี่คือความสัมพันธ์ของข้อที่4นะครับต่อไปจะเป็นข้อที่5 how to interest people ทำอย่างไรที่จะทำให้ผู้อื่นสนใจในตัวท่านข้อนี้เขาบอกเลยว่านี่คือหนทางที่จะทำให้ผู้คนสนใจในสิ่งที่คุณเป็นหรือสิ่งที่คุณกระทำผมจะยกตัวอย่างหนึ่งให้คุณผู้ฟังลองนึกถึงผู้ชายท่านนี้นะครับทีโอดอร์รูสเวลล์ครับทีโอดอร์รูสเวลล์ครับเป็นอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในยุคนั้นทีโอดอร์รูสเวลล์ครับขึ้นชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีศิลปะการมัดใจคนที่เป็นเลิศมากๆครับเป็นเลิศเลยแต่ครั้งหนึ่งเขาก็เลยไปถามครับตอนนั้นคุณเดลคาร์เนกี้ก็ไปศึกษาเรื่องของคุณทีโอดอร์รูสเวลล์เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีโอดอร์รูสเวลล์ที่เขามีความสามารถในการมัดใจคนจนทำให้คนทั้งประเทศเชิดชูจนเขากลายเป็นประธานาธิบดีเทคนิคหรือแนวทางของเขาก็คือหากคุณสังเกตดีๆทุกๆครั้งไม่ว่าทีโอดอร์รูสเวลล์จะไปพูดคุยกับใครไม่ว่าจะเป็นคาวบอยนักขี่ม้าพยศนักการเมืองหรือนักการทูตทีโอดอร์รูสเวลล์ครับจะรู้อยู่เสมอว่าควรสนทนาในเรื่องอะไรใช่ครับเขารู้ว่าในแต่ละคนมีความชอบไม่เหมือนกันแต่ละคนมีภูมิหลังไม่เหมือนกันการจะสนทนาก็บทสนทนามันจะเหมือนกันไม่ได้สมมติคุณผู้ฟังชอบเรื่องรถแล้วอยู่ดีๆผมไปสนทนาเรื่องของม้ามันก็ดูไม่สมเหตุสมผลใช่ไหมครับแต่ถ้าหากผมเห็นแล้วว่าคุณผู้ฟังชอบรถโอเคผมจะเริ่มไปหาข้อมูลในห้องใต้หลังคาในสมองของผมแล้วว่าผมพอจะมีอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องรถที่พอจะสนทนากับคุณได้บ้างหากคุณผู้ฟังเป็นคนชอบดื่มโอ้อันนี้ถนัดผมเลยครับผมก็อาจจะศึกษาว่ามีเหล้าแบรนด์อะไรบ้างที่ผมพอจะไปสนทนาได้ผมพอจะตั้งคำถามได้อย่างไรว่าคุณชอบดื่มเหล้าแบรนด์ไหนคุณชอบเข้าร้านอาหารประเภทไหนอะไรทำให้คุณสนใจในการปาร์ตี้ตอนกลางคืนเห็นไหมครับบทสนทนามันแทบจะคนละเรื่องเลยอยู่ที่ว่าคุณได้ศึกษาคนคนนั้นมากพอหรือไม่จริงๆแค่ศึกษาบางหัวข้อคุณก็พอจะรู้แล้วครับว่าควรจะถามเรื่องอะไรผมเลยได้บทสรุปจากหัวข้อนี้ครับเหตุผลที่ทีโอดอร์รูสเวลล์สามารถประสบความสำเร็จในการมัดใจคนเหตุผลเป็นเพราะเขารู้ว่าหนทางที่จะสนทนาให้คนพึงพอใจมากที่สุดคือการสนทนาในสิ่งที่มีค่าสูงส่งสำหรับพวกเขาครับหากสิ่งไหนไม่มีค่าพอที่จะทำให้เขาฟังคุณได้เขาก็จะไม่สนทนาเพราะสุดท้ายแล้วครับคุณผู้ฟังหากเรื่องอะไรก็ตามไม่ใช่เรื่องที่เขาสนใจไม่ว่าคุณจะพูดดีหรือพูดได้มากขนาดไหนสุดท้ายเขาก็ไม่สนใจครับเท่านั้นเลยดังนั้นกฎข้อที่5คือโปรดสนทนาในเรื่องที่อีกฝ่ายสนใจเสียก่อนและถ้าเขาอาจจะสนใจคุณกลับเขาอาจจะให้คุณได้มีโอกาสพูดเรื่องที่คุณสนใจด้วยก็ได้แต่อย่าลืมครับความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมคุณจะต้องเป็นฝ่ายเริ่มก่อนครับต่อไปจะเป็นกฎข้อสุดท้ายนะครับ How to make people like you หนทางที่จะทำให้คู่อื่นชื่นชอบคุณในทันทีทันใดย้ำนะครับทันทีทันใดคุณเดลคาร์เนกี้เขาบอกว่าหลักสำคัญที่สุดแห่งธรรมชาติของมนุษย์ก็คือความกระหายที่จะได้รับการยกย่องครับคุณผู้ฟังฟังไม่ผิดครับความกระหายที่มากที่สุดและมันทรงพลังมากของมนุษย์คือการรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งหรือการรู้สึกว่าตัวเองมีความสำคัญอย่างยิ่งครับมันจะเป็นเหตุผลได้ว่าทำไมคุณผู้ฟังลองสังเกตดีๆนะครับมหาเศรษฐีในโลกใบนี้นะครับเมื่อเขาร่ำรวยแล้วเขาไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรแล้วเขาก็จะเอาเงินไปทำมูลนิธิทำการกุศลไปบริจาคบ้างแน่นอนครับมันเป็นสิ่งที่ดี แต่ลึกๆผู้คนเหล่านั้นถูกขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกที่จะได้รับการยกย่องซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เพราะถ้าเราไม่ได้ความรู้สึกนั้นมาเลยในช่วงการมีชีวิตคุณก็จะรู้สึกไร้ค่าในทันทีทันใดนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงอยากทำงานทำไมเราถึงอยากเลื่อนฐานะทำไมเราถึงอยากร่ำรวยเพราะเราปรารถนาที่จะได้รับการยกย่องเท่านั้นเลยครับคำนี้ถูกสอนไว้มาเป็นพันปีดังนั้นหากคุณผู้ฟังต้องการให้ใครมาชื่นชอบคุณคุณจะต้องทำสิ่งนี้ลองปฏิบัติราวกับว่าทำให้คนคนนั้นรู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญรู้สึกว่าเขามีความภาคภูมิใจในตัวเองคุณอาจจะชื่นชมเขาชื่นชมความเก่งกาจยกย่องเขานี่แหละครับคือแก่นที่จะบอกว่าทำยังไงให้คนชื่นชอบคุณคุณจะต้องทำให้เขาชื่นชอบตัวเองเหมือนที่ย้อนกลับไปในตอนแรกเลยครับและผมจะมีคำสอนหนึ่งที่เป็นคำสอนที่ถูกสอนไว้มาเป็นพันๆปีจงปฏิบัติตนต่อผู้อื่นเชกเช่นที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นปฏิบัติกับท่านหากท่านต้องการให้ผู้อื่นชื่นชอบในตัวท่านท่านก็ต้องทำให้คนคนนั้นชื่นชอบในตัวเองซะก่อนและเมื่อนั้นเขาก็จะกลับมาชื่นชอบท่านเพราะท่านได้ให้สิ่งที่มีค่าที่สุดกับเขาไปแล้วเดี๋ยวเขาก็จะให้ท่านกลับนี่แหละครับคือกฎข้อที่6ซึ่งเป็นกฎที่ทรงพลังและผมกล้าบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ฟังมีศิลปะในการใช้การชื่นชมการมองเห็นข้อดีของผู้อื่นเขาจะชอบคุณในทันทีเลยเพราะสุดท้ายแล้วคุณต้องทำให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกเป็นคนสำคัญและควรทำด้วยความบริสุทธิ์ใจผมจะมีเรื่องเล่าหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องเล่าตอนสุดท้ายซึ่งผมเอากฎข้อนี้ไปใช้ในช่วงประมาณปีที่แล้วครับผมมีโอกาสต้องไปทำเอกสารบริษัทซึ่งในตอนนั้นผมยังเป็นคนดูแลเอกสารอยู่เพราะตอนนั้นเป็น CEO ครับ Chief Everything Officer เป็นช่วงเวลาที่ผมจะต้องเอาข้อมูลของบริษัทไปแก้กับหน่วยงานราชการคุณผู้ฟังลองคิดตามผมนะครับการแก้ข้อมูลเอกสารแล้วเป็นข้อมูลทางราชการด้วยเนี่ยหากมันมีอะไรผิดพลาดเล็กน้อยคุณจะต้องกลับไปที่ออฟฟิศของคุณไปแก้ข้อมูลใหม่แล้วก็กลับมาที่สำนักงานผมทำอยู่อย่างนั้น3รอบครับซึ่งใช่ครับผมเองก็รู้สึกว่าทำไมมันยุ่งยากจังเลยแต่รอบที่3ผมลองใช้วิธีนี้เพราะรู้สึกว่าโอเคถ้าผมทำด้วยเหตุผลไม่ได้ลองเปลี่ยนไปในทางจิตวิทยาในตอนนั้นครับผมเอาเอกสารไปแก้ข้อมูลเป็นครั้งที่3แล้วมันมีจุดผิดพลาดเล็กน้อยมากแล้วผมเชื่อว่ามันสามารถแก้ไขได้ตรงนั้นเลยผมลองใช้วิธีนี้ผมเองก็รู้สึกงุนงิดที่ว่า3ครั้งแล้วยังไม่สำเร็จเสียทีผมเลยลองเปลี่ยนผมพูดคุยกับเจ้าหน้าที่คนนั้นด้วยการถามว่าใน1วันนี้มีงานเอกสารมาเยอะไหมครับแล้วบริหารจัดการอย่างไรครับเนี่ยถึงให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ขนาดนี้เห็นอะไรไหมครับในช่วงท้ายที่ผมปิดประโยคทำอย่างไรครับเนี่ยงานถึงเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ขนาดนี้อีกฝ่ายรู้สึกถูกเชิดชูใช่ไหมครับและหลังจากนั้นผมก็ถามต่อแล้วในการทำงานแต่ละวันเวลาจะต้องต้อนรับคนที่เข้ามาทำงานมีเทคนิคอะไรบ้างครับเนี่ยถึงสามารถไม่ทำให้งานมันกระจุกหรือทำให้งานมันไม่เกิดความวุ่นวายมีเทคนิคอะไรบ้างพอจะแนะนำผมได้หรือเปล่าเห็นไหมครับผมเริ่มไม่ได้พูดถึงเรื่องของเอกสารที่ผมจะเอามาแก้เลยครับผมถามเขาผมใส่ใจในสิ่งที่เขาเป็นใส่ใจในสิ่งที่เขาเก่งแล้วก็ทำให้เขารู้สึกดีกับตัวเองและคุณผู้ฟังครับหลังจากนั้นเขาเรียกผมไปคุยที่โต๊ะเขาเลยครับประมาณครึ่งชั่วโมงผมก็ถามเลยว่าอ๋อเวลาคุณจะต้องไปทำงานนอกสถานที่หรือตอนนี้คุณเป็นผู้จัดการเลยเหรอครับเนี่ยมีเทคนิคการบริหารคนอย่างไรบ้างผมเชื่อว่าผมสามารถขอเรียนรู้จากคนเอาไปปรับใช้กับบริษัทของตัวเองได้แน่เลยและคุณผู้ฟังใช่ไหมครับคุยไปคุยมาเอกสารที่ผมจะเอาไปแก้ได้รับการแก้เรียบร้อยครับโดยที่ผมไม่ต้องกลับไปที่ออฟฟิศแล้วก็มาอีกครั้งที่4นี่คือความสำคัญในการบริหารความสัมพันธ์ครับเท่านั้นเลยครับมันจะอาจจะเกี่ยวเรื่องกับคอนเนคชั่นเรื่องของการสร้างการร่วมมือกับคนหมู่มากก็ได้แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามความสำเร็จของคุณผู้ฟังจะพึ่งพากับกลุ่มคนเสมอไม่ว่าคุณจะเป็นอินโทรเวิร์ตหรือเอ็กโทรเวิร์ตคุณหลีกเลี่ยงสิ่งนี้ไม่ได้ครับและนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ผมเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังนะครับหวังว่าจะเป็นอีกสิ่งนึงที่ทำให้เห็นความสำคัญของการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมนั่นเองและสิ่งเหล่านี้ฝึกฝนได้เช่นที่ท่านกำลังทำอยู่ในตอนนี้ครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังต้องการเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้อย่างลึกซึ้งนะครับเพราะเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ผมนำมาเล่าก็จะเป็นส่วนหนึ่งจากประสบการณ์ของผมและจริงๆแล้วเนื้อหาหนังสือเล่มนี้ผมยังเอามาไม่ถึงครึ่งเลยครับสามารถซื้อได้จาก The Library Shop ครับและหากคุณผู้ฟังฟังถึงตรงนี้ผ ผมตัวผมเองก็ขอบคุณและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันและสุดท้ายนะครับในวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับทีมงาน The Library Learn และตัวผมเองไลออนยุวศิลป์ขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ